Vitajte, blížime sa teda k finále Koheleta. Môžeme si na začiatok zaspievať niekoľko piesní z téze, aby sme sa tak utišili a pripravili sa na poslednú nádielku márnosti.
Thank you.
Takže ešte raz vítajte. Čítame 12. kapitolu, prvých 8 veršov. Takže Kohelet, 12. kapitola, 1. až 8. verš. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Skôr ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Skôr ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi. Vtedy, keď strážcovia domu sa budú triasť. Silní mužovia sa zhrbia. Ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo. A zatmia sa tie, čo vyzerajú z okien. Dvere na ulicu sa zavrú. Keď bude tichnúť zvuk žarnova, zvýši sa jeho hlas na vtáči spev a stlmia sa všetky céry spevu. Bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník rozkvitne, kobylka oťažie a odkvitne kaparka. Lebo človek odchádza do svojho večného domu a po uliciach obchádzajú trúchliaci. Skôr, ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša. Skôr, ako pukne džbán nad prameňom a poláme sa kolesu na studni. Prach sa vráti do zeme ako prv. A duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Márnosť nad márnosti. Povedal Kohelet. Všetko je márnosť. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prosíme, buď nám prítomný. Tak ako plynieme časom, rozplývame sa a odchádzame. Tak ako sa náš prach vracia do prachu, buď nám prítomný svojim duchom, aby náš duch odchádzal k Tebe, Bože, cez všetky naše dni. Uč nás tomu návratu, tomu, že celé naše odchádzanie je návrat na miesto, z ktorého sme vzýšli. A tak ťa prosíme, buď svetlom v našich srdciach, v našich mysliach, keď budeme vnikať do týchto metafor a cez nich k svojemu vlastnému životu. Buď nám blízko, buď v nás, buď s nami zajedno, Bože, v Kristovi. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže sme takmer na konci. Prečítali sme posledné slova tej zvláštnej knihy. Knihy, ktorá ospevuje márnosť života. Čudný chválospev. Teda nie celkom posledné, takmer posledné. Ešte nás čaká 5 veršov záveru. Text tejto záverečnej časti je, hádam, najkrajší a obsahuje najpôsobivejšiu poéziu. Je pravda, že v tom slovenskom preklade je ťažkopádny, ale nemáme dobré preklady. Je to krásna poézia. Z hľadiska poetiky tvorí vrchol celého toho Koheletovho textu. Tu sa mu očividne podarilo to, o čo sa usiloval. Aspoň si to zaumienil. V závere, v 9. verši nám to povie takto. Snažil som sa nájsť lahodné slova a napísať správne, pravdivé výroky. Už tam, kde sa krása viaže s pravdou, v jednej reči, tam vzniká tá najlepšia poézia. A takú poéziu sme práve čítali. A tu sa dotýkame takého istého paradoxu. Kohelet si tie najkrajšie slova a najpôsobivejšie metafory ponechal nakoniec a použije ich, aby opísal obdobie života, ktoré nazval zlé dni. Alebo roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Chcel nám azda Kohelet ťažkú tému umierania a smrti uľahčiť tým, že ju zahodil do tej najkrajšej poézie? Alebo máme v tom hľadať čosi viac? V tom spojení tajomnej krásy s umieraním. Skrýva sa vo fakte umierania a zanikania. Zániku všetkého, čím sme tu boli. Skrýva sa tam utajená veľkosť, vznešenosť, nádhera väčšia než všetko, čo sme tu žili? Nie je to tak, že práve na mieste smrti sa dotýkame tej najznepokojujúcejšej aj najfascinujúcejšej skutočnosti, ktorej sa vôbec kde tu v našom živote môžeme dotknúť. Skutočnosti, ktorá sa nedá uchopiť inak. Iba nástrojmi tej najlepšej poézie. Neviem, či ste niekedy písali poéziu, či ste sa pokúsili napísať báseň. Ja osobne si myslím, že takmer každý človek napísal aspoň jednu alebo dve básničky v živote. Spomente si, či ste náhodou nejakú nepísali a keď ste ju písali, prečo ste ju písali. No, viem, väčšina ľudí napíše zo pár básni, keď sa zamiluje. Zamilovanosť je veľká téma, tajomná, vzrušujúca. Ale existuje ešte vzrušujúcejšia téma. Smrť. Neviem, či ste písali básne ešte predtým, ako vás zasiahla puberta. Ako deti. Aké básne píšu deti? No ja neviem, ja som mal len svoje vlastné deti a oni písali ako veľmi malé deti už básničky. Všetky tie básničky boli, čo si myslíte o čom? O oteckovi, o mamičke, o obláčikoch, o trávičke. Nie, všetky ich básničky, všetci traja, ako ich písali, všetky boli o smrti. A keď sme ich niekedy čítali kamarátom, tak niektorí takí rozvážnejší krútili hlavami a niektorí dokonca navrhovali, či by sme nemali navštíviť psychiatra. No ale ja som im nerozumel, pravil som, o čom inom by už deti mohli písať, ako o smrti. Veď boli práve v období, keď sa dozvedeli ten najšokujúcejší fakt života. Fakt, že umierajú. Že umierajú ich rodičia, umierajú ich súrodenci, všetci naokolo umierajú. No čo ich už mohlo viac fascinovať? A čo ich mohlo viac znepokojiť? A ja, keď som začal písať, tak som písal o smrti. Aj moji rodičia sa toho zľakli. No, v živote podľa mňa neexistuje otriasajúcejšia a prevratnejšia skúsenosť, ako je naše prvé stretnutie s faktom smrti. Tu sme konfrontovaní so svojimi hranicami. Tu stojíme tvárou tvár neznámej veľkosti. Tu stojíme pred hlbokou záhadou vedomia a bytia. Tu je každý človek bezprostredne prítomný Bohu. Boh predsa začína tam, kde my končíme. Poézia teda prirodzený nenáleží k téme smrti. No, čo nám Kohelet hovorí? Pamätaj na svojho stvoriteľa. Čo to od nás Kohelet chce? Odkazuje nás svojim pamätaj, k náboženstvu, napríklad k výroku dekalógu. Pamätaj, aby si deň sviatočný svetil. Máme to čítať takto. Nezabudni si plniť svoje náboženské povinnosti, chodiť pravidelne, alebo aspoň občas do kostola, na pobožnosti. No Kohelet sa témy náboženstva už raz dotkol v 5. kapitole. Prečítam prvý verš. Neprenáhli sa ústami a srdce, nech sa ti nenáhli vyrieť slovo pred Bohom, lebo Boh je na nebi a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo. No, zdá sa, že Kohelet, čo sa týka náboženstva, je opatrný. Čo sa týka náboženstva ako nášho hovorenia pred Bohom, či nášho hovorenia o Bohu, Kohelet nás skôr nabáda k istej zdržanlivosti. Nech je tvojich slov málo. No, môže to Koheletové pamätaj, mať ešte nejaký iný, hĺbší, povedzme, existencionálny význam? Chce naznačiť Kohelet, že Boh je nám akýmsi spôsobom prítomný práve v našom rozpamätávaní sa? Tak tomu napríklad veril Augustín. Môžeme tam dať prvý citát. Vo svojich vyznaniach, v takom staršom preklade je to, tak Augustín napísal i toto. Hľa, koľko som pochodil po svojej pamäti, kým som ťa, Pane, hľadal. Mimo svojej pamäte som ťa nenašiel. Naozaj. Nič som nenašiel o tebe, čo by som nemal v pamäti odvtedy, ako som sa naučil poznať ťa. Odvtedy totiž, ako som sa naučil poznať ťa, odvtedy som na teba nezabudol. Kdekoľvek som našiel pravdu. Všade tam som našiel svojho Boha. Pravdu najskutočnejšiu. Tu, keď som spoznal, nikdy viac som na ňu nezabudol. Odvtedy teda, ako som ťa poznal. Zostal si v mojej pamäti a vždy ťa tam nájdem. Keď si na teba spomínam, radujem sa v tebe. No, to Augustinové rozpamätúvanie sa je celkom zrozumiteľné. Človek, ktorému sa Boh dal poznať v nejakej hlbinej skúsenosti, už nikdy na to nemôže zabudnúť. Nemôže naň zabudnúť tak, ako nemôže zabudnúť na svoje vlastné bytie. Keď sa nám Boh dá poznať, Boh, základ všetkého bytia, už nie je, už nič to poznanie nemôže z našej pamäte odstrániť. Na všeličo zabudneme, na toto sa zabudnúť nedá. Je to najhlbšia hlbina nášho pamätania. Keď som mal v istom období už dávno takú životnú krízu, nespával som, mal som neurózu, trpel som nepretržite celý čas, celý svet mi pripadal ako jeden obrovský chaos, tak som dospel k takému poctivému záveru, že mal by som s Bohom skoncovať. Veriť Boha uprostred jednoznačnej absurdity života sa mi pripadalo troška nepoctivé, a tak som sa snažil byť poctivý. Rozhodol som sa teda, že skončím so svojou vierou v Boha. A keď som sa o to naozaj pokúsil, zistil som, že sa to nedá. Božia skutočnosť bola v mojej pamäti, tak, ako som ju tam našiel na dne, ako fakt, ktorý som nevedel poprieť. Tak, ako by som nevedel poprieť svoje vlastné jestvovanie. No možno na Koheletove pamätaj na svojho stvoriteľa odkazuje ešte ďalej, ešte hlbšie. Na akýsi prameň pamäti, ktorý v nás bol ešte skôr, než sa nám v prúde života dal Boh spoznať. Ján píše o Bohu ako o tajomnom slove, ktoré je za všetkými slovami. Ako o tajomnom slove, ktorá je informáciou za celou existenciou vesmíru. Píše o ňom ako o svetle, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Predstavte si to prichádzanie a to svetlo. V každom z nás je kdesi zapamätané svetlo. Ako poznáme Boha, keď nás jedného dňa, keď sa nás jedného dňa jeho duch naozaj dotkne? Ako ho rozoznáme od všetkých ostatných dotykov našej, od všetkých ostatných pohybov našej duše? No poznáme ho rozpamätaním sa, pretože raz v počiatku sme ho poznali. Poznáme ho vo svojom počiatku. Poznáme ho ako skúsenosť stvorenia. Osvecoval nás v tom tajomnom deji zrodenia. Boh je v nás zapamätaný ako prvý deň stvorenia. Vynorili sme sa z nebytia, z ničoho, do bytia. V okamihu, keď sme sa vynorili, Boh bol svet pre nás stvorený. Vtedy všetky veci života sme uzreli poprvýkrát v ich prvotnom zázraku, očami dieťaťa, ktoré sa vynára. Tam nás osvecovalo svetlo Boha, ktoré si nevedomky nesieme neustále v sebe. Ako intuíciu pravdy. Ako intuíciu dobra. Bez toho svetla by predsa človek nemohol ani na chvíľu existovať ako skutočný človek. Nemohli by sme predsa myslieť, keby sme nad sebou nepredpokladali možnosť pravdy. Nemohli by sme sa naozaj rozhodovať, keby sme pred sebou nepredpokladali možnosť dobra. Rozpamätaj sa znova a znova na svojho stvoriteľa, na svoj počiatok, na deň svojho zrodenia, na prameň, z ktorého vyvieraš. No, pamätaj na Hospodina v dňoch svojej mladosti. Prečo Kohelet vymedzuje túto úlohu obdobiu mladosti? Je mladosť nejakou príležitosťou, ktorú nesmieme premeškať? Zadáva nám mladosť úlohu, ktorú je treba splniť? Kohelet v tomto texte mladosť opisuje ako obdobie prípravy na poslednú skúšku. Je treba zvládnuť učivo, študovať do hĺbky, skôr, než predstúpime pred zachmúrenú komisiu staroby a smrti. Tá komisia nám predloží posledné otázky, aby sme urobili generálnu skúšku z celého života. Otázku, odkiaľ prichádzaš, kto si a kam ideš? Mladosť je tým obdobím, keď sa treba pripravovať. Mladosť je tým obdobím, keď naše telo, ktoré je nástrojom, cez ktorý náš duch komunikuje s bytím okolo seba. To telo je po svojom vrcholnom nasadení, práve v mladosti. Mladosť je ako sviežo rozkvitnutý strom, zaplavený teplým slnkom jary. Kvet úplne otvorený včielkam, ktoré lietajú z kvetu na kvet a prenášajú peľ. Pripravujú tak kvet k dozrievaniu v lete a k premenu na plody jesene. V mladosti sú naše údy pružné, naše zmysly svieže, naša myseľ bystrá celkom. Svet nám je predkladaný k intenzívnemu vnímaniu. Mladosť tak v sebe obsahuje určitý paradox. Ak je svet rečou, ktorou k nám prehovára bytie, tak mladosť je obdobím, keď tú reč vnímame najintenzívnejšie. No zároveň v mladosti je nám svet tak intenzívne prítomný, že sa za ním veľmi ľahko tratí neviditeľná prítomnosť stvoriteľa. Pamätanie nám teda Kohelet predkladá ako disciplínu vedomej zbožnosti, alebo možno presnejšie disciplínu spirituality. Ak všetko, čo v intenzite mladosti spoznám, nezasadím do plodnej pôdy pamätania. Pamätania na ten zázračný dar stvoreného bytia. Ak všetko, čo sa mi tu a teraz deje, nezasadím do plodnej pôdy toho prvého dňa stvorenia, do tajomstva počiatku. Zmysel sa do môjho života nenarodí. Povrch nám zastrie hlbinu, hmota nám zastrie ducha, stvorenstvo, slávu stvorenia. V malých dočasných cieľoch života stratím celkový cieľ a zmysel života. Celok sa mi stratí v nesúrodých častiach. Preto pamätaj, skôr než prídu zlé dni. Skúška, na ktorú nás má mladosť pripraviť, sa volá zlé dni. Roky, o ktorých povieš, nechcem ich. Slova zlé dni tu samozrejme nepredstavujú morálny súd. Není to výrok o morálnom zle. Svet mojej staroby nebude ničom o nič horší, ako bol svet mojej mladosti. I keď je pravda, že ako stárneme, čoraz viac sme v pokušení pokladať svet, ktorý okolo nás za nemorálnejší ako ten, v ktorom sme žili predtým. Ale o tom Kohelet nehovorí. Slovo zlé dni používa v existencionálnom význame. Je mi zlé. Mám sa zlé. Zlo ako nesúhlas, znechutenie, odmietnutie života. Znamienko mínus postavené pred všetko, čo žijem. Tak je to. Skôr ako nám život vezme všetko, kým sme boli, je tu určité nejasné, temné obdobie. Keď ešte sme tu, no ako by sme už neboli. Svet naďalej ponúka rovnako dobré a vzrušujúce dary. No ja už nemám oči, aby som ich videl. Ruky mám prislabé, aby som ich prijal. Môj život stratil všetky dôvody, aby som ho žil. A tu stojíme pred zvláštnym paradoxom. Veľký mysliteľ, psychiater, ktorému sme možno mali poslať tie naše deti, ale on už nežil vtedy. Karol Gustav Jung napísal, že pre starých ľudí je dôležité, aby mali svoje ciele aj za smrťou, nie len v tomto živote. A hovorí, že náboženstvo by malo byť takou školou, ktorá nás to učí. No, a tu je ten paradox. Ako pozorujem ľudí okolo seba, ale aj samého seba, zdá sa mi toto. V starobe je človek paradoxne prirodzene menej pripravený na večnosť ako v mladosti. Je menej schopný predstaviť si, vytušiť večné a túžiť potom. Často sa stáva, že človek do posledného okamihu lipne k svojmu už takmer neexistujúcemu telu. Mladý človek ľahko túži po večnosti a o mnoho ľahšie umiera. Svieže zmysly mu dávajú vychutnať zázrak života. A tak intuíciou viery, ak ju v sebe má, ten zázrak ľahko rozširuje do večnosti. No ako má túžiť po večnom živote? Ten, v ktorom už každá túžba vyhasla. Pamätaj na svojho stvoriteľa vo svojej mladosti, skôr než prídu zlé dni, o ktorých povieš, nechcem ich. Zhromažďuj si v srdci poklad v nebi, za dni, keď je ešte čo zhromažďovať. Prídu dni, keď už nič nezhromaždíš. No a takto nás uvádza Kohelet do sledu poézie, obrazy posledných dní. Vstupujeme do plynutia krásnych metafor. Obrazy sa striedajú a sú uvádzané opakovaním refrénu skôr než. Ako prvý nám Kohelet predkladá obraz temného obdobia roka. Jesene na prahu zimy. Čas svetla postupne vystriedal čas tmy. Čo včera ešte na poliach a lesoch žilo, dnes odumiera. A dni sa krátia. Až napokon nastane mŕtvota, vyhasne vyhasnutie, chlad a tma. Tma, ktorá neskončí. Oblaky, ktoré sa už nerozplynú. Počas života v detstve, mladosti, dospelosti samozrejme tiež prichádzajú temné dni. No po každej takej temnote prichádza chvíľa, keď sa oblaky trhajú. Po noci prichádza deň, po daždi sa mraky rozplynú a slnko sa vráti. S dažďom umýtej oblohy žiaria hviezdy s novou čistotou a intenzitou. V tme je našou nádejou. Zajtra predsa svitne deň. Koľkokrát sme tak ľudí povzbudzovali. No prichádza noc, po ktorej žiadne ráno nesvitne. Mraky sa už nikdy nerozplynú. Toto je staroba. Vstupovanie do poslednej noci. S vedomím, že nás tu a teraz už nič nečaká. Žiadne ráno nebude. Sedeli ste už niekedy pri lôžku dlhodobo nevyliečiteľne chorého človeka. Človeka, ktorého telo sa už zmenilo iba na ohnisko nepretržitej bolesti, ktoré treba tíšiť tými najsilnejšími liekmi. Človeka, ktorý vie, že sa už nikdy z postele nepostaví. Už nikdy nebude behať po lúkach svojej mladosti. Už si možno na to ani nevie celkom spomenúť. Žiadne svetlo už nebude. Iba tma. Čo povedať takému človeku? Čo máme urobiť s tou poslednou tmou? T.S. Eliot, ktorého dnes večer budem častejšie citovať ako zvyčajne, pretože on je mladším bratom Koheleta, jeden z najbližších bratov Koheleta, básni rovnako krásnej, ak nie ešte krajšej, napísal o tej temnote toto. Ó, temno, temno, temno. Všetci kráčajú do temnoty. Do prázdnych medzihviezdnych priestorov. Prázdny do prázdna. Kapitáni, obchodní bankári, významní literáti, štedrí patróni umenia, štátnici, vladári, význační štátni úradníci, predsedovia mnohých výborov, baróni priemyslu i malí podnikatelia kráčajú do temnoty. Stemneli slnko a mesiac a gotthajský almanach a burzový spravodaj i zoznam významných vychladol rozum. Stratil sa zmysel činnosti. My všetci kráčame s nimi na tichom pohrebe. Pohrebe nikoho. Lebo nie koho pochovávať. I riekol som duši svojej, buď pokojná a daj temnu prísť k sebe. Bude to temno Boha. Ako v divadle. Počuť duté dunenie krídel, keď sa trie tma o tmu. A vieme, že hory a stromy, ďaleká panoráma i malá pyšná fasáda, všetko sa odsúva. Kohelet pokračuje vo svojom básnení ďalej. Predloží nám pred nás človeka ako chátrajúci dom. Telo ako zvetralé múry. Do múrov nasiakla vlhkosť. Omietka sa olupuje a opadáva. Vedomie človeka je predstavené ako pán toho domu. Po toľké roky vládol tomu domu. Chránil ho pred zlodejmi a votrelcami. Bol to silný, spriamený muž. Teraz je prihrbený, pod ťarchou bezmocnosti. Už nemá silu uchrániť svoj dom. Zostali mu iba vyziabnuté, rozochvené ruky a zhrbená, bezmocná postava. Toľkých votrelcov odohnal, toho je jedného, posledného, už neodoženie. Aniel smrti vstupuje. Nik mu v tom nezabráni. Vstúpil a teraz je pánom domu on. Všetky veci vydal do rúk exekútorom neodoratného zanikania. Aniel smrti vstupuje a bez milosti vylúpi celý tvoj majetok. Všetko, čím si bol. Bol si oknom otvoreným do ulice. Bol si v tom okne a hľadel na nesmiernosť sveta. Oknom do tvojho domu vnikali svetla. Cez deň svetlo slnka, v noci svetlo mesiaca. Vnikali sem vône zo vzdialených záhrad. Teraz tu nevniká nič. Je tu tma a ticho. Ten, kto hľadel oknom, sa ponoril do tmy. Nič už nevidí. Nič nepočuje. Bol si dverami, vstupoval si nimi von, do dejov mesta, na stretnutia, do práce, do vzťahov, do dobrodružstiev života. Bol si dverami. Cez ne si do domu uvádzal svojich priateľov. Bol si v tomto meste doma. Po toľké roky si sa podieľal na tvorbe jeho zákonov, na riešenie jeho záležitosti, na jeho kultúre. Dnes si cudzincom vo vlastnom meste. Všetko je iné, hrozivo neznáme. Hlasy na ulici hovoria cudzím, nezrozumiteľným jazykom. Si izolovaný. Vypudený na okraj diania. Dvere do ulice sa zavreli. Nik k tebe nevstupuje. A ty už nevstupuješ k nikomu. V tom dome už ani spálňa nie je miestom úľavy. Zázrak je dar spánku. Tento dom opustili. Budíš sa v noci. Vstávaš pred svitaním. S prvými hlasmi vtákov. Ten dom mal siene plné spevu. Ten, čo v tom dome býval, sa rád nechával unášať extázov hudby. Teraz je v dome ticho. Hudba a spev už nezaznejú. Občas počuješ nejaké slabé vzdialené zvuky, no už nejakú hudbu. Nedávno mi môj priateľ, veľký milovník hudby, povedal, stárnúci, stratil som absolútny sluch. Už nepočujem hudbu. Už nerozoznáš výšku tónov, ich súlad, ich poriadok, rytmus a harmóniu. Tu pred nás Kohelet postupne stavia malé krátke obrazy poslednej nehybnosti a vyhasnutia vášni a túžob. Bol si ako kobylka, ktorá skáče zo stebla na steblo. Hybký, pružný. Dnes sa ledva vlečieš po ulici. Každá prekážka je ohrozením. Každý pád by mohol byť pre teba osudný. Je tu obraz, taká malá metafora rastliny. Preložili meno kaparka. Tá rastlina bola známa v Oriente ako afrodiziakum. Preto vo viacerých prekladoch miesto kaparky je napísané vyhasne tvoja vášeň. Vyhasnutie milostnej vášne. V spálni je už iba popol po erotickej túžbe. Radosť a extáza milovania vychladli. Túžba vyhasla. Dom sa zrútil. Básnik pred nami vyvoláva obrazy pohrebného rituálu. Človek sa napokon vydal na poslednú cestu. Odchádza cestou, z ktorej sa už nevráti. Nepotrebuje kufre, peniaze, kozmetiku ani konfekciu. Nepocestuje autom, vlakom ani lietadlom. Postačí mu drevená truhla, v ktorej ho odnesú. Je to definitívne. Nech odchádzame kamkoľvek, miesto, na ktoré ideme, bude našim posledným domovom. Tam zostaneme na veky. Aký to bude domov? Je to domov nebies, nekonečnej rozľahlosti, slobody, v plnom svetle, najvyššej krásy, poznania a milovania. Domov, ktorý nám v raji šiel pripraviť Kristus, keď ho odviedli a pribili na kríž. Alebo je tým miestom studený, vlhký, chladný byt bez dverí a bez okien. Jama pod Jalovcom, meter krát 2 metre. Tu už žiadny človek nezaváži. Hrdina odchádza zo scény za oponu, aby si vyzliekol kostým a odložil všetky rekvizity. Tí, čo zostali na scéne, živých, sa pred ním tratia. Jediné gesto lásky, ktoré im ešte zostáva, je gesto bezmocného trúchlenia. Ak tu bolo svetlo, pane, ja som bol iba lampou, ktorú si ty zapaľoval. Ak tu bola voda života, bol som len džbánom, do ktorého si tu vodu načieral. Ak tu bola studňa, bol som iba kolesom, ktorou si čerpal vodu zo studne. Čo zostane, pane? Čo zostane z môjho svetla? Z vody života, Keď sa strieborná reťazka roztrhne, zlatá lampa sa rozbije, krčach pukne a koleso sa zlomí. No, Kohelet končí motivom návratu. Prach sa vráti do zeme, kde bol prv. A duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Návrat. To je predsa podstata zbožnosti. To je to rozpamätávanie sa. Rozpamätávanie sa na to miesto, z ktorého som vzišiel. Pretože nakoniec celý pohyb môjho života ma nezadržateľne unáša späť. Na to miesto. Postup vpred je postupom návratu. Na to prvé miesto. Jediné miesto. Miesto vzniku a miesto zániku. To nás vracia k téme zbožnosti. Každá skutočná zbožnosť, každá skutočná modlitba je návratom na to miesto, z ktorého sme povstali. Alebo putovanie na to miesto, kde zmizneme. Prach sa vracia do zeme. A duch k Bohu. Tak nás učil zbožnosti Ježiš. Blahoslavení chudobní v duchu. Lebo ich je Božie kráľovstvo. Eckhart, jeho učeník, jeho slova komentoval takto. Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie. V láske stráca svoju lásku. Vo svetle stráca svoje svetlo. Chudobní duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Ako sa vrácať na to miesto, kde sme neboli? Eckhart hovorí, môžeš tam dať ďalšieho Eckharta. Ak má odlúčené srdce stať na tom najvyššom, musí stať na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Tak je to s odlúčeným srdcom. Preto v ňom Boh môže pôsobiť na to najvyššie. Podľa svojej najvyššej vôle. Predmetom odlúčeného srdca teda nie je ani to, ani ono. Vo chvíľach modlitby sa teda učíme najhlbšiu múdrosť. Pripravujeme sa na tú poslednú skúšku. Balíme sa na tú dlhú cestu. Cestu návratu úplne na počiatok. Ako píše Eliot v tej svojej krásnej básni. Nie, to je v inej toto. S obrazom tej lásky a hlasom toho volania neustaneme v hľadaní. A cieľom všetkého nášho hľadania je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli. A poznať to miesto po prvý raz. Cez nepoznanú, no zapamätanú bránu, kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť, je to, čo bolo na počiatku. Pri pramení najdlhšej rieky, hlas ukrytého vodopádu a deti v korune jablone, nepoznané, lebo ich nikto nehľadal, ale začuté, na poli začuté v tichu, medzi dvoma vlnami mora. Aká je to cesta? Aká je tá cesta modlitby? Kam sa to vraciame? Ako spájame zánik so vznikom, smrť s narodením? No učíme sa vystupovať z toho, kto som a kráčať tam, kde už nie som. Z toho, čo viem, k tomu, čo neviem. Z toho, čo mám, k tomu, čo nemám.
Eliot. Aby si došiel tak, kde si, odtiaľ, kde nie si, musíš ísť cestou, na ktorej nie je extázy. Ak sa máš dostať k tomu, čo nepoznáš, musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania. Ak máš mať to, čo nemáš, musíš ísť cestou pozbavenia. Ak sa máš dostať k tomu, čo nie si, musíš ísť cestou, na ktorej nie si. A to, čo nevieš, je jediné, čo vieš. A to, čo máš, je jediné, čo nemáš. A to, kde si, je tam, kde nie si. Nakoniec, posledný krát, počujme Koheletov refrén. Márnosť nad márnosti, povedal Kohelet, všetko je márnosť. Aký bol zmysel toľkokrát opakovanej márnosti v tom texte? Márnosť je ústredný bod, ako čarovný kľúč. Možno nás márnosť nemá viesť iba k nezmyselnosti. Možno práve v nej sa nám objavuje tak zúfalo hľadaný zmysel. Hebrejské slovo márnosť je hábel. Ábel. Hovorí vám to niečo? Ábel? Ábel je meno prvého zbožného muža Biblie. Muža, ktorému Boh zjavil sám seba. To zjavenie muselo byť tak silné, že mu ho jeho brat závidel a vytrestal ho za to smrťou. Možno má každá zbožnosť práve toto meno. Hábel. Márnosť. Vedomie márnosti všetkého, čo nie je Boh. Hábel doslovne znamená vánok. V hebrejčine je ešte jedno slovo s týmto významom. Ruach. Vánok, vietor, dých. Ruach prekladáme ako duch. Márnosť a duch sa stretajú na neviditeľnej hranici modlitby. Možno tá Koheletová márnosť nemá iba význam skepsy, ale i význam nádeje. Tej nádeje, ktorú možno nadobudnúť iba tam, kde končí všetka nádej. Hábel je anjel. Najlepší zo všetkých našich anjelov. Vedie nás životom a učí. Tam, kde sa všetko v živote trati ako pominuteľný vánok. Prach sa vracia do prachu. Zjavuje sa duch, ruach. A ten sa vracia k Bohu. Musíte sa narodiť znova, učil nás Kristus, ten tajomný pán Koheletovej múdrosti. Duch vie, kam chce, hovoril. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza, ani kam ide. A tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ako hovorí Eliot, mladší brat Koheleta, v závere básne, ktorú som tu už niekoľkokrát citoval. Starí ľudia by mali byť objaviteľmi. Na tu a teraz nezáleží. A musíme byť stále a stále v pohybe. K plnšiemu sústredeniu. K budúcemu spojeniu, k hĺbšej jednote, cez prázdnotu a chladnú bezútešnosť. Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok. Povstaňme v spoločnej modlitbe. Vďaka ti, Bože, za tajomstvo a zázrak smrti. Vďaka ti za to, že si nám dal bytie, aj za to, že nám ho berieš. Za to, že si zdvihol prach a usporiadal do zázraku živej hmoty. Aj za to, že ho vraciaš späť do prachu. Vďaka ti za to tajomné miesto, počiatku, kde v nás, v sebe, spájaš všetko so všetkým. Za tú slobodu, ktorú si nechal prítomnú na našom dne. Vďaka ti, Kriste, za to, že si to miesto označil svojou smrťou a svojim vzkriesením. Nauč nás žiť svoju mladosť, svoje stárnutie cez tajomstvo kríža a vstupovať k tomu, čím ešte nie sme. Z toho, kým sme včera boli. K tomu, čo nevieme, z toho, čo sme včera vedeli. K tomu, čo nemáme, z toho, čo sme včera mali. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu sa pozrieme na záver. Už je pred nami iba niekoľko stretnutí s Koheletom. A môžeme si zaspievať zo pár piesní. Dnes večer skupina nebude. Nemôžem sa zdržať, takže...